Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Millaista on hyvä isänmaallisuus? Onko jokin kansanryhmä yrittänyt omia isänmaallisuuden vai onko jotain ryhmää syytetty siitä turhaan? Ajantasan alkupuolella puhetta isänmaallisuudesta ja sen symboleista. Myös kotouttamisesta puhutaan näinä päivinä joka puolella. Turussa asiaan on tartuttu rakentamalla maahanmuuttajien käyttöön mobiilisovellus. Aiheenamme myös pääministeriä lainaten kaiken maailman dosentit. Kiusaavatko dosentit Sipilän hallitusta? Tarvitseeko akateemisia asiantuntijoita ottaa huomioon, jos he ovat eri mieltä kuin hallitus ja virkamiehet? Ja lähetyksen loppupuolella puhumme elektronisesta urheilusta, eli e-urheilusta, joka monelle näyttäytyy tietokoneen räiskintäpeleinä. Selvitämme, millaisesta touhusta oikeasti on kyse, ja kuulemme kommentit tuoreelta suomalaiselta MM-mitalistilta. Aivan aluksi kuitenkin pieneksi hetkeksi Tampereelle. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Niin kuin uutiset äsken kertoivat, Tampereen Rautaharkon vastaanottokeskuksesta jouduttiin evakuoimaan 80 henkilöä ulkotiloihin tulipalon vuoksi keskiviikon ja torstain välisenä yönä, eli viime yönä. Tulipalo oli saanut alkunsa rakennuksen porraskäytävästä. Hoivapalvelu Metsätähden palvelujohtaja Markku Pikkarainen kuvaa seuraavaksi, millainen tilanne oli.
Täällä Rautaharkon alueella, missä myös tämä vastaanottokeskus sijaitsee, niin on ollut sähkökatkos tuossa puolen yön jälkeen. Ja 0.45 siellä sitten havaittiin savua, meidän asukas havaitsi savua rakennuksen toisessa päässä rappukäytävässä. Tällainen oli siellä se tilanne, mikä sitten aiheutti sen, että siellä asukkaat itse vartijan opastuksella käyttivät vaahtosammutinta Sitten pelastusviranomainen saapui sinne paikalle vailla yksi yöllä.
Siis johtuiko se tulipalo siitä sähkökatkosta?
Sitä me ei tarkalleen ottaen tiedetä. Emme usko siihen, että se johtui siitä sähkökatkoksesta.
Mitä siitä tiedetään? Mitä teille on kerrottu?
Poliisi selvittää sitä asiaa.
Kuten kerroit, niin asukas huomasi tämän savun ja vartija tuli siihen paikalle. Kuinka paljon teillä on siellä niin sanotusti talon puolesta väkeä yöaikaan paikalla?
Eli siellä on koko ajan vartija paikalla yöllä kyllä.
Mutta ei sitten muuta henkilökuntaa?
Ei. Se on ihan normaali käytäntö, että vastaanottokeskuksissa ei ole muita henkilökuntaa välttämättä paikalla, että siellä vartija on sitten päivystämässä.
Palvelujohtaja Markku Pikkarainen, siinä tosiaan tehtiin ratkaisu, että väki evakuoidaan. Kuinka tämä tapahtui? Kuka päätti ja kuinka se sitten se itse evakuointi tapahtui?
Eli tosiaan lähdettiin siinä vielä varotoimenpitäjänä evakuoimaan, vaikka se palo oli saatu hyvin nopeasti hallintaan. Ja pelastusviranomaisen kanssa ja vartijan kanssa sitten tehtiin tämä evakuointi.
Missä asukkaat sitten olivat tämän evakuoinnin ajan?
Asukkaat oli tosiaan siinä pihapiirissä turvallisen välimatkan päässä ja kaikki tapahtui kaikessa järjestyksessä.
Pihalla sitten yöllä seisoskeltiin ja odoteltiin?
Joo, he olivat siinä ihan hetken vaan ulkona odottelemassa. Tosiaan se oli jo hallinnassa ennen kuin pelastusviranomainen sinne tulikin, niin se oli saatu sammutettua ennen sitä. Mutta kaiken varalta tehtiin tosiaan se, että evakuoitiin vielä rakennus ja pelastusviranomainen tarkisti tilat ja asukkaat pääsi takaisin sisälle.
Olemme olleet aamun aikana yhteydessä vastaanottokeskuksen johtajaan ja hän kertoi, että siellä nenässä tuntuu vielä sitä savun hajua. Tuliko muita vahinkoja?
No savuvahingotkin on ollut hyvin pieniä, että se on ollut vaan semmoinen tuoksu siinä ilmassa tai haju ja mitään merkittäviä muita vahinkoja ei ole tullut. Ei asukkaille eikä kiinteistölle.
Näin sanoi palvelujohtaja Markku Pikkarainen, häntä haastatteli edellä toimittaja Petra Ketonen. Poliisi tiedotti yöllä, että porraskäytävässä syttynyttä paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Asiaa tutkitaan alustavasti tuhotyönä. Ketään ei ilmeisesti toistaiseksi ole otettu kiinni rikoksesta epäiltynä ja emme ole vielä tavoittaneet asiaa tutkivaa Tampereen poliisia, mutta päivän mittaan varmasti lisätietoa tapahtumien kulusta saadaan.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10.08. Puhutaan seuraavaksi isänmaallisuudesta. Viime sunnuntaina vietettiin itsenäisyyspäivää, niin kuin jokainen tietysti tietää, ja se on entisestään lisännyt keskustelua itsenäisyyden tunnusmerkeistä. Leimautuuko Suomen lippua, esimerkiksi Suomen lippua, muualla kuin urheilukatsomassa heiluttava ihminen jollain tavalla ajattelevaksi, ja jos niin, miksi? Tervetuloa Ajantasaan historian tutkija Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Lähdetään nyt vaikka siitä liikkeelle, että miten sinä määrittelet isänmaallisuuden, vai voiko sitä ylipäätään määritellä edes tutkia?
Niin, siis totta kai sitä voi määritellä, mutta itse lähtisin siitä, että isänmaallisuus on ennen kaikkea subjektiivinen kokemus ja tunne, ja se pakenee tällaisia objektiivisia määritelmiä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö monet ihmiset tai ihmisryhmät niin pyrkisi jollain tavalla määrittämään isänmaallisuutta ja tavallaan niin kuin tuomaan julki sitä, että minkälaista oikea isänmaallisuus on ja miten sitä pitäisi esittää.
No, tuntuu tosiaan siltä, että joka ryhmällä on oma versionsa siitä, mitä on isänmaallisuus.
No siltähän se tosissaan vaikuttaa, ja nyt viimeaikaisten tapahtumien valossahan se tietyssä mielessä on tullut uudestaan takaisinkin tämä keskustelu isänmaallisuudesta ja kansallisista symboleista aivan uudella tavalla. Että just esimerkiksi jos ajatellaan näitä Suomen lippua, niin sehän on ollut tällainen tunnus, joka oikeastaan aika pitkään toisen maailmansodan jälkeen niin on ollut tällainen aika tasainen, ja se ei mitään niin kuin hirveätä suuria intohimoja herättänyt tunnus. Mutta yhtäkkiä julkisuudessa, erityisesti myös sosiaalisessa mediassa, niin keskustellaan siitä, että tavallaan, että missä tilanteessa lippua saa käyttää ja että milloin se tulkitaan selkeästi tämmöiseksi lipun häpäisemiseksi. Ja tämä on mun mielestä kauhean mielenkiintoista monellakin tapaa, nimittäin esimerkiksi nythän on ollut sellaistakin keskustelua, että jotkut ovat esittäneet mielipiteenään, että Suomen lippu ei saisi käyttää mielenosoituksissa ollenkaan, tai että se ei kuulu tavallaan niin kuin poliittisiin mielenilmaisuihin. Mutta tässä jotenkin tavallaan hauskalta tavalla unohtuu, että Suomessa on ollut pitkään sellainen aika, jolloin se lain mukaan piti olla jokaisen
niin,
mielenosoituksen.
Oli pakko olla mukana.
niin kuin tavallaan tässä on tavattanut tämmöinen niin kuin historiallinen unohdus, amnesia yhtäkkiä, niin kuin, että nyt ollaankin tällaisessa tilanteessa, että jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että Suomen lipun pitäisi olla tämmöinen täysin epäpoliittinen tunnus, mutta se on aika mielenkiintoista, että miten tavallaan tämmöinen niin kuin isänmaa tai kansakunta voi olla täysin epäpoliittinen, koska se kuitenkin tavallaan muodostuu sen tietynlaisen, niin kuin, jos puhutaan demokratiasta, niin tällaisen niin kuin neuvotteluiden ja ristiriitojen tuloksena.
Niin kuin sanoit tosiaan, Tuomas, niin moni ei varmaan sitä muista eikä voikaan muistaa, kun ei ollut vielä syntynyt, mutta kerro siitä ajasta, kun oli pakko olla. Miksi se oli pakko olla? No, lippu mukana mielenosoituksessa.
Joo, tämä tapahtui siis sotien välisen aikana ja 30-luvun alussa sitten Lapuan liikkeen ja sen aikaisen äärioikeiston tavallaan painostuksen tuloksena säädettiin sitten lippuasetus tarkalleen itse asiassa 1934, mutta jo sitä ennen se oli käytännössä, niin piti olla nimenomaan työväen vappumielenosoituksiin se haluttiin sitten pakolla ja sitä kautta sitten tietenkin kaikkiin muihinkin poliittisiin mielenosoituksiin. Tämä lakihan oikeastaan itse asiassa oli voimassa 70-luvulle saakka. Että, eli toisin sanoen se oli aika, jolloin Suomen lipun käyttö oli pakollista. Se ei niin kuin tavallaan ollut osa kansalaisoikeuksia, vaan kansalaisvelvollisuus.
Ja sitten tuli sellainen aika, että Suomen lippu ei kauheasti näkynyt oikeastaan muuta kuin urheilukilpailussa.
Niin, eli oikeastaan siis toisen maailmansodan seurauksena Suomen lippu tavallaan siitä tuli tämmöinen koko kansan symboli monessakin mielessä. Ja nämä intohimot ja poliittiset ristiriidat, mitä siihen oli sisällissodasta saakka liittynyt, niin vaimenivat. Totta kai edelleenkin olihan tällaisia niin kuin tietynlaisia, esimerkiksi poliittisessa taiteessa 60-luvulla käytettiin lippuja ja näin poispäin, mutta kyllä se niin kuin käytännössä oli just nimenomaan sitä, että se oli tämmöinen niin kuin banaali tunnus, joka liehu lukuisina suomalaisina liputuspäivinä ja just nimenomaan urheilukilpailuissa, ja sen käyttäminen oli oikeastaan hyvinkin semmoinen niin kuin aika melko neutraali asia.
Eikö tämä ole hiukan hassua tämä keskustelu, kun tästä saa sellaisen kuvan, että on olemassa hyvää kansallismielisyyttä ja sitten taas pahaa kansallismielisyyttä ja niitä pitäisi jotenkin osata erottaa toisistaan. Mitä sinä ajattelet tästä?
Nimenomaan. Mutta tässä on just on tämä tietynlainen ongelma ja paradoksi, että se isänmaallisuuden määritelmä on tosissaan niin, se on siis yksinkertaisesti sellainen, jota on täysin mahdoton objektiivisella kriteereillä määritellä. Mutta totta kai me voidaan myös ajatella näin, että onhan se täysin ymmärrettävääkin, että nyt esimerkiksi tämä nykyinen äärioikeisto, joka on siis oikeasti todella melkoisen pieni ryhmä Suomessa, mutta näkyvä, äänekäs ja käyttää sosiaalista mediaa hyväkseen. Ja tavallaan kyllähän siinä niin kuin huomataan se ihan samantyyppinen ilmiö kuin mitä tapahtui jo silloin 30-luvulla, että tämä niin kuin tavallaan tämä hiljainen enemmistö nousee vastustamaan tällaista niin kuin tapaa, jossa kansallista symboliikkaa määritellään etupäässä ulossulkemisen kautta. Ja tavallaan niin kuin hyvin voimallisesti julistetaan tietynlaista omaa sanomaa.
No, kun puhuit jo lipusta, Tuomas Tepora, tuossa, niin tietysti Leijonavakuna pitää nostaa tässä yhteydessä myöskin esiin. Sitähän ei pitkään myöskään näkynyt kuin jääkiekkomaajoukkueen paidassa ja presidentinlinnan katolla lipun keskellä. Mikä sen asema tällä hetkellä on? Siitähän on paljon puhuttu, että se vielä enemmän kuin lippu leimaa kantajansa tällä hetkellä. Voiko niin ajatella?
No, voi toki, kyllä. Leijona vaakuna, mutta tässäkin tietenkin täytyy erottaa selkeästi se vaakunahan, kun se on tämmöinen selkeästi valtion tunnus. Ja sitä kautta se on myös jossain määrin ehkä niin kuin neutraalimpi tunnus kuin kansallislippu, niin siinä se ei herätä niin suuria intohimoja. Mutta sitten taas toisaalta just tämä tietynlainen leijona riipus ja leijona tatuointiosasto, niin on tietenkin ottanut sen omaksi heimotunnukseksensa. Ja sitä kautta se tietenkin leimautuu hyvin selkeästi tällaisen tietyn ajatussuunnan tunnukseksi. Mut sen herättämät intohimot on selvästi kuitenkin pienempiä kuin mitä lippuun liittyy. Ja lippuhan on, siis täytyyhän se muistaa, siis että lipulla on niin kuin nykyisen lainsäädännönkin mukaan Suomessa tämmöinen niin kuin pyhä asema, eli sen häpäiseminen on yksiselitteisesti rikos silloin, kun se katsotaan, että tämmöinen häpäisy on tapahtunut, mutta siinähän on myös aina tämä tietynlainen, se on veteen piirretty viiva, eli se että milloin tavallaan niin kuin, lipun käyttäminen tulkitaan sen häpäisemiseksi ja milloin se esimerkiksi jossain yhteiskunnallisessa taiteessa kuuluu sananvapauden piiriin. Ja tämä on kauhean mielenkiintoinen kysymys, johon on hyvin vaikea löytää mitään niin kuin yksiselitteistä ratkaisua.
Siihen ei taida tosiaan edes laista löytyä yksiselitteistä ratkaisua.
Ei löydy.
Tulee mieleen tuosta, kun puhuttiin, että tosiaan tuo vaakunan leimaa aika paljon. Ajatellaan esimerkiksi vaakunan tatuoineista tai ripuksista, että ihminen on tietynlainen saman tien. Tässä kai voi sanoa niin, että eihän sekään ole määritelmällisesti tietenkään väärää isänmaallisuutta, jos se liittyy vain siihen omaan olemukseen ja omaan ajatteluun, eikä kohdistu ketään muuta vastaan esimerkiksi väkivaltaisesti, koska usein heitä katsotaan vähän kieroon.
Siis,
suuri osa ihmisistä katsoo, sanotaan vaikka
juuri näin. Juuri näin, että se leijonariipuksen kantaminen tee kenestäkään automaattisesti mitenkään niin kuin huonompaa kansalaista.
No mitä sinä ajattelet, kun tutkit Mannerheim myyttiä, sen syntyä ja vaiheita? Ihan enemmänkin. Mitä pitäisi tästä jääkärikeskustelusta ajatella, koska jääkärien isänmaallisuuttahan juhlapuheessa aina tuodaan esiin ja sitten taas toisaalta pitäisi tuomita puhetta mukaan paha nationalismi, mutta eihän jääkärienkään isänmaallisuuskaan ihan sisällötöntä noin poliittisesti ajatellen ollut. Kyllä siinä joku ajatus oli taustalla. Mitä sinä tämän jääkäriasian näet?
Niin.
Tämä on yksi kuva tästä isänmaallisuudesta.
Kyllä, siis jääkärithän olivat tietenkin omana aikanansa. Niin.
Eikö se ole vähän kaksinaamaista, että toisaalta hyvä ja sitten toisessa tilanteessa taas
kyllä,
muistetaan?
Kyllä, siis
että
näinhän se juuri menee, mutta että siis siinä on tämä, että jääkärithän olivat omana aikanaan, siis ennen itsenäisyysjulistusta ja sisällissotaa, joka jääkäräinen näkökulmasta oli tietenkin vapaussota, niin, tai näiden niin kuin NS-valkoisten jääkärien näkökulmasta vapaussota, niin jääkärithän olivat kuitenkin sitä ennen vaarallisia ja potentiaalisia maanpettureita, jotka tavallaan niin kuin siinä tilanteessa, jolloin Suomi oli kuitenkin osa Venäjää ja maailmansota riehui, niin tavallaan lähtivät vihollisen kelkkaan. Ja siinä oli mahdollisuuksia myös jonkinlaiselle tietynlaiselle katastrofille Suomen kannalta, jos asiat eivät olisi menneet niin kuin ne sitten historiassa menivät. Ja sitten tietenkin täytyy muistaa myös se, että jääkäreistä eivät suinkaan kaikki olleet poliittisesti samanmielisiä. Että sinnehän lähti myös paljon niin kuin työväenluokkaista porukkaa jääkäreiksi, jotka eivät sitten palanneet Suomeen helmikuussa 1918 ottamaan osaa sisällissotaan valkoisten puolella. Eli jääkärit eivät myöskään olleet mikään samanmielinen porukka, mikä usein unohtuu.
Näin on. Tätä kun kuuntelee, niin Tuomas, on pakko kysyä, että näetkö sinä ylipäätään suomalaisessa tämän hetken yhteiskunnassa, miten paljon yhtäläisyyksiä sen sotien välisen ajan Suomen kanssa?
No historioitsijana vältän tietenkin liian tällaisia niin kuin selkeitä vertauksia eri aikakausien välillä. Onhan näissä tietyssä mielessä jonkinlaista samaa, mutta myös paljon erilaista. Meillä tämä nyt täysin erilaisessa yhteiskunnassa. Sitten yksi mielenkiintoinen tämmöinen vertaus, mitä itse asiassa julkisuudessa on viime aikoina esitetty, on liittyen tähän nykyiseen maahanmuuttotilanteeseen ja sitten toisen maailmansodan evakoihin, joita mä oon itsekin tutkinut tässä tänä syksynä ilmestyneessä talvisotateoksessa, niin siinä on kieltämättä sellaisia piirteitä, jotka osuvat hyvinkin lähelle toisiansa. Ja se on mun mielestä kauhean mielenkiintoista sen takia, että niitä evakoja kohtaan osoitetut asenteet, niin ovat hyvinkin samankaltaisia kuin nykyisin maahanmuuttajia kohtaan, joka itse asiassa, kun sitä ajattelee vähän tarkemmin, niin kertoo siitä, että se kulttuuriero ei välttämättä olekaan se, niin kuin se ratkaiseva tekijä, vaan yksinkertaisesti vaan se tietynlainen niin kuin, paine, mikä semmoisessa yhteiskunnassa, joka on tietyssä mielessä kriisissä, niin kaikenlaisia tulijoita kohtaan niin osoitetaan. Ja tämä on mun mielestä kauhean mielenkiintoista. Että karjalaisetkin kävivät tätä tavallaan tätä pakolaisshokkiansa läpi niin ruuan kautta. Ja ruoka oli tämmöinen tosi vahva symboli, minkä kautta molemminpuolisesti poettiin tätä kriisiä.
Niin, eli vaikka sanotaan, että silloin oli helppoa, kun tuli omasta maasta ja oli jo omia, niin otettiin, mutta silti silloinkin oli.
Silloinkin oli.
Kaikenlaista.
Joo.
Hyvä, kiitoksia historian tutkija Tuomas Tepora. Se on varmaa, että keskustelu tästä aihepiiristä jatkuu tästä eteenpäin, mutta kyllä kai se niin, että kaikenlaista isänmaallisuutta olisi hyvä ymmärtää, niin päästään kaikki helpommalla.
Toki.
Ja kiitoksia.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Mennään seuraavaksi kotouttamiseen, joka liittyy hyvinkin paljon tuohon äskeiseen aihepiiriin myöskin. Monihan siitä puhuu näinä päivinä, mutta Turussa on jo lähdetty Tuumasta toimeen. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden aloittamassa Choose Your Future-hankkeessa on alettu rakentaa mobiilisovellusta maahanmuuttajille. Tämä on samalla ensimmäinen maahanmuuttajille räätälöity paikallinen ohjelma, näin sanoo hankkeen vetäjä Tommi Pirilä.
Turvapaikanhakijoilla ei ole tarpeeksi kohtaamisia paikallisen väestön kanssa. Niillä ei ole tarpeeksi tietoa suomalaisesta kulttuurista, eikä myöskään paikallisesta kulttuurista, paikallisista spesialiteetteista, paikallisista tärkeimmistä asioista, työstä, urheilusta, vapaa-ajan mahdollisuudesta. Me päätettiin tuoda nämä kaikki mobiiliin. Eli kun turvapaikanhakija tulee Suomeen, niin eihän sillä oikeastaan ole muuta mukana kuin vaatteet ja mobiili. Eli mobiiliin pitäisi kaikki saada ja vielä käyttää omalla äidinkielellään. Me huomattiin, että informaatio on tosi paljon netissä, mutta se ongelma on siinä, että se on liian pitkästi 40-sivuisia pdf-iä tosi monessa eri lähteessä, eli ei niitä kukaan tule ikinä lukemaan. Eli ne kaikki pitäisi tuoda visuaalisesti, lyhyesti, ytimekkäästi yhteen paikkaan, josta sä muodostat sen startin sun elämälle Suomessa, että sä pääset rakentamaan sitä omaa tulevaisuutta.
Ja teidän fokus on nimenomaan Turussa, että kun Turkuun tullaan, niin annetaan Turun kautta niitä tärkeitä tietoja.
Juuri näin, eli fokus on aluksi, eli pilotoidaan kaikki Turussa, tehdään nimenomaan turkulaisille turvapaikanhakijoille Turusta kertovaa tietoa, mutta tarkoitus on tehdä, että Helsingillä on oma About Helsinki-paketti, Vaasalla on oma About Vaasa-paketti, Oululla on oma About Oulu-paketti, ja sitten kun mennään Brysseliin, Eurooppaan, Berliiniin, niin siellä olisi kaikilla oma paketti tämmöinen. Koska tämä kuitenkin tarvitaan kotouttamisen nopeuttamista, niin nimenomaan siitä pitäisi tuoda siitä maasta niitä informaatioita, mutta myöskin aina sitä lokaalia informaatiota kaupungista.
tästä kotouttamisesta on paljon puhuttu, että tarvitsisi jonkun tehdä jotain, mutta teille nyt olisi vastaus siihen, eikä tämä kuulosta niin kovin kalliilta, koska vastaanotin on ihmisten taskussa.
Juuri näin. Eli työryhmät on aina hyviä, mutta niillä kuitenkin vähän kestää. Me päätettiin opiskelijoiden kanssa lähteä osana kansainvälistä kilpailua niin toteuttaa tätä nopeasti, koska ei meillä ollut kuin 5 viikkoa aikaa. Mitä me ollaan tehty, muodostettu niin kuin sosiaalisen median komponenttiin, missä me halutaan paikallisen väestön ja turvapaikanhakijoiden välillä keskustelua, huolia, murheita. Sitten me ollaan päätetty tehdä tapahtumakalenteri, johon kootaan turvapaikanhakijoille suunnattuja tapahtumia. Ja sitten myöskin tuoda näitä offline-eventtejä, eli järjestetty ravintolapäivää, jalkapallotapahtumaa ja nyt vaatteiden keräys.
Te varmaan pitää osata ennakoida, että mistä maasta maahanmuuttaja tulee, että mitä kieltä käytetään tässä sovelluksessa, niin mitä kieltä siellä nyt jo on?
Nyt siellä on englantia ja arabiaa, eli nimenomaan just niin kuin oikein sanoit, niin pitää pystyä tarjoamaan sen käyttäen omalla äidinkielellä. Miksi otettiin eka arabian kieli? Arabian kieltä ymmärtää noin 1,3 miljardia ihmistä. Maailmalla sitä puhuu kuitenkin 250 miljoonaa. Eli se on se pääkieli siellä. Mutta mitä muita kieliä me huomataan, niin huomataan muun muassa kurdin kieli tosi tärkeäksi ja palestiinan kieli sitten tärkeäksi. Ja somaliaa myöskin aiotaan tuoda.
Eli näitä kieliä on helppo sitten ympätä lisää?
On, niitä on tosi helppo. Että ne muodostuu noin 3 päivässä ne käännökset kaikki.
Mitä tämä on teidän opiskelijaryhmälle nyt sitten tarkoittanut, kun teillä on tämmöinen aika isolta kuulostava haaste nyt jo ikään kuin vähän valmis?
No kyllä tässä varmaan kohta pikkuhiljaa tyhjä olo tulee, mutta kyllä se varmaan niin kuin helpottaakin. Et onhan tässä ollut, niin kuin, että monilla opiskelijoilla on tosi monta kurssia kanssa päällekkäin, niin onhan siellä tullut niin kuin sitä workloadia, sitä niin kuin työtaakkaa kyllä tosi paljon, ja varsinkin muutamille ihmisillekin vielä toisia enemmän, jotka on joutunut sisällön kanssa nimenomaan puurtamaan. Niin kyllä tämä on varmaan samalla semmoinen helpotus, mutta kyllä siitä tyhjät olokin tulee. Kyllä mä uskon, että tosi moni tulee jatkamaan tämän hankkeen niin kuin parissa. Joko Choose Your Futureina, niin kuin me jatketaankin meidän sosiaalisen median komponenttia, meidän tapahtumakalenteriin, tai sitten johonkin, mikä liittyy siihen, että miten maailmassa pystytään tehdä parempi paikka.
Miten tämä sitten markkinoidaan maahanmuuttajille, koska alkaa mennä viesti heille?
Kyllä, eli tänään kun saadaan paketti valmiiksi ja Funtsilla viesti, että nyt, niin meillä on valmiiksi meidän sosiaalisen median 2500 tykkäystä, puolet on turkulaisia turvapaikanhakijoita, niin valmiina odottamassa Facebookista, mutta toinen tärkeä on, eli se pitää jakelukanavaa SPR hyväksi, tai käyttäen niin kuin hyväksi. Eli SPR:n kanssa ollaan juteltu, että meidän pitää myydä kuitenkin se ensiksi, ikään kuin myydä se näille vapaaehtoistyöntekijöille, ne ottaa sen omakseen, ja kun ne tekee kuitenkin sitä päivittäistä tärkeää työtä siellä turvapaikanhakijoiden kanssa, että sitten ne näyttää niille, että hei, että oot sä kuullut tämmöisestä, että sä opit muuten Turusta, turkulaisuudesta, tärkeimmistä asioista nyt tästä päivästä lähtien, niin mobiililla, omalla äidinkielellä.
Eli tämä jakelukanava on suunniteltu niin, että jokainen sen kyllä saa tietoonsa, että tämmöinen on olemassa, kunhan muutama päivä on Turussa ollut.
No kyllä, että kun markkinoinnin opiskelijoita tässä ollaan, niin jos jotain osataan, niin se pitäisi olla hallussa.
Mikäs tämä Brysseli ja Barack Obama-juttu sitten on? Te meinaatte palkintoja pokata sieltä ja täältä.
No ne on semmoisia kivoja bonuksia siellä lopussa, mutta jos sanotaan vielä niin kuin painottaen, että kyllä tässä on nimenomaan haluttu kestäviä ratkaisuja löytää niin kuin ajankohtaiseen asiaan. Valkoinen talo on sitten bonuksena tuolla tammikuun lopussa. Sinne menee parhaat tiimit omine ratkaisuehdotuksineen. Eli taustasta vielä sen verran, että tämähän on tosiaan radikalisaation ehkäiseviä toimenpiteitä niin kuin hakeva kilpailu. Eli kukin tiimi lähestyy omalla tavallaan. Moni käyttää vaikuttavia kuvia, vaikuttavia videoita ja vetoo suoraan isikseen ja muihin vastaaviin, mutta me ollaan lähdetty täysin niin kuin toista kanavaa pitkin, eli tuotu sitä positiivisuus. Ei mainita kertaakaan sanaa ISIS. Ei ne kuitenkaan ISIS-sanaa enää halua kuullakaan nämä turvapaikanhakijat, kun on ne kauhuudet joutuneet näkemään, niin nimenomaan, että kansainvälinen kilpailu, Valkoinen talo siellä asiakkaana ja voittajatiimit menee esittelemään sinne Brysseliin, on tulos sitten Valkoisen talon edustaja, ja nyt siellä olisi sitten 2 elämäni tärkeintä esitystä sitten Choose Your Future-hankkeesta, eli toinen menee valtion päämiehille poliisilaitoksella, ja toinen on sitten tämmöinen National Security Day, eli Belgian vuoden tärkein seminaari liittyen kansalliseen turvallisuuteen.
Näin sanoi turvapaikanhakijoiden kotoutukseen tarkoitetun kännykkäsovellushankkeen vetäjä Tommi Pirilä. Toimittajana Turussa oli Lassi Lähteenmäki.
Media on kriisissä. Valtamedia on yksisilmäistä. Totuus on tuolla jossain. Nopeaa, enemmän ja verkkoa. Kliketi klik. Tästä puhutaan torstaina, kun journalismin tutkija Johanna Vehko on vieraana. Ihan pihalla kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Kello on kohta puoliin 10.28, ajantasaa kuuntelette. Kohta aiheena ovat paljon puhutut kaiken maailman dosentit, niin kuin pääministeri heitä kutsui. Kysymme, miten paljon hallituksen oikeasti pitää kuunnella akateemisia asiantuntijoita, varsinkin jos he ovat eri mieltä kuin hallitus itse. Ja puhumme lähetyksen loppupuolella myöskin nuorison suuressa suosiossa olevasta ja nopeasti kasvavasta e-urheilusta. Mutta seuraavaksi kuitenkin yle.fi-tarjontaa. Mira Stenström.
Tuossa edellä radiopuffissa Olka Ketonen sanoi, että klikeeti klik, ja näin on aika moni tehnyt meidän netissämme. Luetuimpia uutisiamme tällä hetkellä on vuoden turhakkeeksi valittu tuote, ja se on tänä vuonna muovinen kananmunan kotelo. Suomen luontoaikakauslehti valitsi tuon turhakkeen yli 400 ehdokkaan joukosta. Vuoden alussa markkinoille tulleen tämän muovisen kotelon ideana on, että sitä voi käyttää myös esimerkiksi lasten rakennuspalikkana ja säilytysrasiana, mutta lehden perustelujen, Suomen luontolehden perustelujen mukaan muovipakkauksille kehitetään kuumeisesti ympäristöystävällisempiä esimerkiksi puupohjaisia vaihtoehtoja, ja sen vuoksi toimivan ja hyväksi havaitun pahvisen kananmunapaketin korvaaminen muovisella ansaitsee siis vuoden turhakkeen tittelin, ja tällainen vuoden turhake on valittu vuodesta 2000 lähtien.
Ne ovat olleet toinen toistaan mielenkiintoisimpia laitteita, mitä
kyllä,
on valittu.
Kyllä, näin on. Ja muoviin ne on aina jollain tavalla liittyneet. Maailman vanhin sarvikuono on kuollut. Saksalaisessa eläinpuistossa elänyt leveä huuli sarvikuono Molli. Hän kuoli keskiviikkona. Molli oli kuollessaan 54-vuotias ja se oli tiettävästi maailman vanhin sarvikuono, kertoo uutisemme. Yleensä sarvikuonot elävät noin 40-vuotiaaksi. Molli tuli eläinpuistoon Namibiasta 13-vuotiaana, kun puisto avattiin vuonna 1974, ja uutisen mukaan Molli on vuosien aikana synnyttänyt puistossa kaikkiaan 11 jälkeläistä. Sitten puhutaan joukkorahoituskampanjoista. Niissä voi olla nimittäin aika monta mutkaa matkassa. Kuluttajilla on joukkorahoituskampanjoiden myötä mahdollisuus osallistua startuppien tuotekehittelyyn esimerkiksi tilaamalla tuotteita ennakkoon. Mutta joukkorahoituksessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä ja usein myös viivästyksiinkin kannattaa varautua. Nettisivuiltamme löytyy uutinen, jossa kerrotaan, että tästä joukkorahoituksesta on ja siihen liittyviä kysymyksiä on tullut myös kilpailu- ja kuluttajavirastoon, näin kertoo lakimies Paula Hannula. Hänen mukaansa kuluttajalainsäädäntö on yleensä suojaamassa suomalaista kuluttajaa, vaikka kansainvälisillä alustoilla toimitaankin. Hän sanoi, että jos kuluttajille markkinoidaan suomen kielellä ja suomeen, niin Suomen lainsäädännön ja kuluttajan suojalainsäädännön pitäisi soveltua. Tosin ihan selkeitä vastauksia kaikkia mahdollisia tilanteita varten ei ole hänen mukaansa, sillä tämä on uusi kenttä ja toimijat ovat luoneet hyvin monenlaisia konsepteja, hän summaa tilannetta. Ja sitten mennään jouluaiheeseen. Paljon jouluvaloja ja vähän ulkopistorasioita. Tuttu tilanne varmaankin monissa kodeissa, kun ulos viritellään valoja. Ja tämän viritysinnon se korvataan sillä, että pulma hoidetaan sillä, että pistetään pitkiä roikkakytkentöjä ja Tukesin sähkötarkastaja ei näille viritelmille kyllä hirveästi lämpene. Meidän uutisessa kerrotaan, että vedessä tai sohjossa makaavat roikkajonot voivat olla hengenvaarallisia, vaikkakin roikat olisi tarkoitettu ulkokäyttöön. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valtuuttama sähkötarkastaja Jouni Känselä Kokkolasta kertoo, että jos roikka uppoaa märkyyteen, se voi sähköistää lumisohjon ja veden. Tiesitkö tätä?
Niin, kyllä tästä on ollut jossain kohtaa puhetta aikanaan 05 yleisurheilun MM-kisoissa, kun vettä tuli kuin aisa ja siellä oli kaapeleita mäki täynnä ja vettä siellä seassa. Niin kyllä silloin tästä puhuttiin.
Mieleen. Tässä uutisessa sanotaan, että pakastin rasia tai muovinen säilytysrasia muuntajan päällä ei tee sisätilaan tarkoitettua muuntajaa ulkokelpoiseksi. Känsällä sanoo, että ulos ulkomuuntaja ja jos roikkaa tarvitsee, homma on vain yksi riittävän pitkä. Jos kaupan malleista ei löydä, niin sitten sopivan mittainen kannattaa teettää sähköurakoitsijalle, että ei hirveästi kannata viritellä.
Se on varmaan ihan terveellistä näin. Kiitoksia, Mira. Mennään kotimaan politiikkaan. Viikko sittenhän pääministeri Juha Sipilä puuskahti A-studiossa, että Suomessa on liikaa kaiken maailman dosentteja, jotka sanovat, mitä ei saa tehdä, vaikka työttömyys kasvaa. Akateemisessa yhteisössä lausahdus alkoi heti herättää ärtymystä. Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkosen mielestä kyseessä ei ole yksittäinen tölväys, vaan se kertoo jotakin enemmän ministerien suhteesta sivistykseen ja demokratiaan. Toimittaja Sakari Kilpelän vieraana on kohta professori Jukka Kekkonen, mutta kerrataan ensin, mitä pääministeri Sipilä sanoi toinen päivä joulukuuta.
Niitä on ihan liikaa nyt Suomessa, jotka kertovat, mitä nyt tässä tilanteessa ei saa tehdä. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Nyt vaan hallitus ei voi tumput kädet taskussa seisoa ja katsoa, kun työttömyys kasvaa. Meidän täytyy tehdä nyt jotakin.
Lisätään tähän vielä kaksi valtiovarainministeri Alexander Stubbin lausahdusta. Tässä suoria sitaattia. Luen mieluummin virkamiesten raportteja kuin päivystävien dosenttien sepustuksia. Ennen professorina oli kolme hyvää syytä olla. Kesä, heinä ja elokuu. Ja nyt näin sitten ei enää ole. Jukka Kekkonen, mikä käsitys Sipilällä ja Stubbilla ja hallituksella näyttää olevan akateemisesta yhteisöstä?
No valitettavasti näyttää siltä, että heidän tietämyksensä akateemisesta yhteisöstä ja tieteellisen tutkimuksen perusteista ja tieteellisestä työstä on hyvin ohut. Että tiedehän on instituutio, joka on vuosituhansia vanha ja siellä ei todellakaan tunneta pikavoittoja eikä sellaisia niin kuin nopeita ratkaisuja, vaan se on hyvin pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää ikään kuin rauhaa ja mahdollisuutta sitten myöskin käydä erilaista keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Niin kuin, kriittisyys on akateemisen maailman niin kuin peruslähtökohtia, joihin me opiskelijoita kasvatamme, ja meidän keskeinen tehtävämmehän on myös palvella suomalaista yhteiskuntaa nimenomaan ja tuottaa hyviä opettajia, lääkäreitä, juristeja ja muita ammattilaisia.
Tähän keskusteluun liittyy entisen kansanedustajan eduskunnan perustuslakivaliokunnan pitkäaikaisen puheenjohtaja Kimmo Sasin äskettäin julkaistu raportti Lainvartijat, perustuslaki on ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta. Sasi pohtii siinä asiantuntijavaltaa ja perustuslain ja perusoikeuksien tulkinnassa. Puhelimessa on nyt varatuomari Kimmo Sasi. Millainen tilanne teidän mielestänne on sitten muodostunut käytännöksi, kun poliitikot ja asiantuntijat kohtaavat?
No tässä raportissahan todetaan, että meille on syntynyt sillä tavalla ongelma, että asiantuntijat melko kevuin perustein antavat lausuntoja, että on joku hallituksen tiedote ja siitä tehdään sitten varsin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai ehdottomia kantoja. Että aikaisemmin akateemiset asiantuntijat antoivat suuntaviittoja, että mitä perustuslaki edellyttää ja että millä tavalla pitäisi menetellä. Nyt hyvin helposti sitten tuomitaan joku esitys, jota ei ole vielä välttämättä esimerkiksi viety lainsäädännön tason asteelle. Ja tässä raportissahan käytiin sitten juuri perustuslakitulkintoja lävitse ja siellä oli eräs tapaus, jossa ne asiantuntijat, jotka näkyvät hyvin paljon julkisuudessa, ottivat tietyn kannan. Sitten perustuslakivaliokunta kuuli toisia maltillisempia asiantuntijoita, jotka ottivatkin toisen kannan. Ja sitten sekä perustuslakivaliokunta että myöskin korkein oikeus ratkaisussaan päättyivät eri kannalle kuin julkisuudessa näkyvät asiantuntijat. Ja tämä tarkoittaa vain lähinnä sitä, että kun asiantuntijat ottavat kantaa, niin sekin on mielipide eikä välttämättä ehdoton totuus.
Pääministeri puhuu kaiken maailman dosenteista. Eduskunnassa perustuslakiasiantuntijoita saatetaan nimitellä perusoikeusfundamentalisteiksi, jos he eivät ole tukemassa hallituksen hankkeita. Kimmo Sasi, miksi politiikan ja akateemisen asiantuntemuksen välillä on syntynyt tällainen ikään kuin lyöntikilpailu?
Täytyy sanoa, että valitettavasti tilanne on tällä hetkellä jossain määrin kärjekäs. Ja oikeastaan kun julkisuuteen pääsevät ne akateemiset toimijat, jotka ottavat hyvin ehdottomia ja tiukkoja kantoja, maltillisemmat eivät saa sanomaansa lävitse, ja tällä tavalla syntyy jossain määrin ehkä niin kuin virheellinen käsitys siitä, mitä mieltä akateeminen yhteisö on. Ja tietysti nythän poliittinen tilanne on hyvin jännittynyt, ja se tietysti aiheuttaa myöskin poliitikkojen keskuudessa tiettyä hermostuneisuutta, jos lakiprosessien eteenpäin vieminen tätä kautta vaikeutuu.
Professori Jukka Kekkonen, oletteko samaa mieltä, että vain ne pääsevät julkisuuteen, jotka ovat eri mieltä hallituksen kanssa, ja jos on hallituksen kanssa samaa mieltä, maltillinen, niin kuin Kimmo Sasi tässä kutsuu, niin heitä ei kuulla.
No tässä asiassa mä olen aika tavalla eri mieltä, tai oikeastaan täysin eri mieltä, että tämä, että kuka pääsee julkisuuteen ja kuka ei, niin se ei ole tässä ollenkaan niin kuin mielestäni olennaista. Tämä asiantuntijoiden ja poliitikkojen välinen suhde on jännitteinen ja se osittain liittyy siitä, että viimeisten hallitusten aikana niin kuin lainvalmistelun prosessi ja taso on laskenut järkyttävällä tavalla siten, että niin kuin hyvän lainvalmistelun periaatteita ei noudateta, että tutkittaisiin monipuolisesti niin kuin eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet ja lainsäädännön vaikutukset ja tällaiset asiat, jotka ovat ihan niin kuin lainvalmistelun perusasioita. Että nyt viimeisimpien hallitusten aikana pyritään ajamaan, niin kuin vanhaa sanontaa käyttääkseni, käärmettä pyssyy tiettyjä asioita ja sitten tarkoitushakuisesti käytetään tiettyjä asiantuntijoita näiden asioiden edistämiseen ja syrjäytetään jotkut toiset. Että musta tämä, niin kuin tämä koko keskustelu on mennyt niin kuin todella paljon heikommalle tasolle kuin mitä se oli vielä joitakin vuosikymmeniä sitten.
Kimmo Sasi, onko tällä merkitystä, että heikko valmistelu tuottaa niin diffuuseja ja hämäriä tuloksia, että se ajaa nämä asiantuntijat ja hallituksen ja hallituksen virkamiehet sitten vastakkain?
No siis on totta, että lainsäädännön valmistelu on tänä päivänä heikompaa kuin se on ollut aikaisemmin, joka johtuu siitä, että aikaisemmin meillä käytettiin komiteoita ja pitkäaikaista valmisteluasioiden eteenpäin viemisessä. Nyt on kauhea kiire, tehdään nopeasti päätöksiä ja halutaan, että ne toteutetaan. Toisaalta sitten tässä raportissa niin pohditaan myöskin sitten demokratian ja tuomarivallan välissä suhdetta. Ja hämmästelin jonkin verran viime aikoina käytyä keskustelua, että kun lainsäädäntöä valmistellaan, ei saisi olla poliittista ohjausta. Demokratian perusolemushan on se, että kansa valitsee tietyn tyyppisen eduskunnan, joka toteuttaa kansan vaaleissa antamaa tahtoa, ja lainsäädäntöä tehdään juuri tämän kansan ilmaiseman tahdon mukaisesti. Ja on täysin selvää, että lainvalmistelussa pitää nimenomaan olla poliittista ohjausta ja poliittista tahtoa. Ja mielestäni se, että asiantuntijat tätä kritisoivat, niin silloin asiantuntijat ovat väärällä tontilla ja niin kuin pyrkivät kaventamaan tuota demokratiakäsitettä.
Varatuomari Kimmo Sasi, paljon kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitos.
Professori Jukka Kekkonen, poliittinen ohjaus kansan tahdon mukaisesti, niin syntyykö siitä pulma oikeassa lainvalmisteluprosessissa?
Siitä voi syntyä pulma. Siinähän Sasi on tietenkin aivan oikeassa ja yhdyn kaikkeen siihen, mitä hän sanoo demokratian puolesta, mutta asia ei ole niin yksiselitteinen, koska lainvalmistelussa ja yhteiskuntapolitiikassa on harvoin niin kuin yhtä ainoaa oikeaa totuutta. Ja nyt mielestäni nykyhallitusta, jo edellistä hallitusta leimasi hyvin paljon se, että heidän yhteiskuntapolitiikassaan niin kuin ei haluttu nähdä mitään muuta kuin yksi ainoa vaihtoehto. Ja se yksi ainoa vaihtoehtokin pitää toteuttaa aina hirvittävällä kiireellä ja sitten ottamatta huomioon mahdollisia vasta-argumentteja tai mahdollisia niin kuin rajoituksia, joita muun muassa ihmisoikeussopimukset asettaa tai Suomen perustuslaki tai sillä tavalla. Että siinä mielessä mä näen taas tämän demokratian nyt käyneen ongelmalliseksi, että semmoinen aito rationaalinen keskustelu, sen alue on kaventunut, vaaditaan niin kuin yhden politiikan toteuttamista niin kuin ilman kritiikkiä ja ilman napinoita, ja entistä pienemmäksi on muodostunut niin kuin vallanpitäjien, tarkoitan nyt hallituksen johtavia ministereitä, toleranssi vaihtoehtoisille mielipiteille. Ja tämä minusta on todellinen uhka demokratialle. Ja se, mitä hallitus nyt toteuttaa sivistyspolitiikassa ja muussakin yhteiskuntapolitiikassaan, on jotain, joka on hyvin ongelmallista koko demokraattisen hyvinvointivaltion niin kuin perusteiden näkökulmasta.
Näin arvioi oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen. Toimittajana edellä oli Sakari Kilpelä.
Tämä on ajan tasa.
Pitkin matka on tullut mainostettua, että tässä lähetyksessä puhutaan EU-urheilusta ja kerrotaan siitä lisää. Ja nyt on sen aika. Iida Ylinen on saapunut studioon. Iida, ole hyvä.
Etelä-Korean Soulissa tosiaan järjestettiin viime viikolla e-urheilun eli elektronisen urheilun MM-kilpailut. Suomalainen Joona Sotala pelasi MM-kisoissa siihen malliin, että kultamitali napsahti kotiin viemisiksi. Voitto tuli pelissä nimeltä StarCraft 2, joka on reaaliaikainen strategiapeli. Ja siinä kuulemma taito ratkaisee, ei niinkään tuuri. Kohta kuulemme Sotalan haastattelun, mutta sitä ennen toivotan tervetulleeksi ajantasan studioon Erkka Jousteen.
Kiitos.
Erkka, sinä olet Suomen elektronisen urheilun liiton eli Seulin puheenjohtaja. Suomi lähetti Etelä-Korean MM-kisoihin 2 pelaajaa. Onko se paljon vai vähän ja miten tuo valinta tapahtui?
No se on aika vähän, koska meillä oli viime vuonna Azerbaidžanissa, Bakussa, kisoissa meillä oli 11 pelaajaa joukkueessa ja 3 toimitsijaa. Et tänä vuonna oli vain 2 pelaajaa ja 2 toimitsijaa. Et se vähän vaihtelee tietysti, että miten pitkälle tarvii lähteä. Että puhutaan Etelä-Koreasta, niin no, sinne on aika kallis mennä, jos lähetetään 10 henkeä, niin se on aika kallista. Mutta toki oli lajejakin tällä kertaa sit sen verran vähän käytännön syistä ja muista niin kuin tahoista riippuen. Et ei pystytty siihen itse sitten vaikuttamaan ja niin, no valinta tapahtuu aika lailla samalla tavalla kuin muutenkin valitaan urheilijoita maajoukkueisiin, että joko suoralla valinnalla tai karsinnoilla meillä oli suorat valinnat tänä vuonna sitten, kun oli aika selkeät kuviot, että ketä sinne on lähdössä.
Melkoisen eksoottisia maita nämä MM-kisamaat, Azerbaidžan, Etelä-Korea, minne seuraavaksi?
No mä luulen vähän, että se suuntautuu tänne Euroopan suuntaan enemmän. Tokihan Azerbaidžan lasketaan Eurooppaan, mutta kyllä se on siinä Aasian rajalla. Rajalla ihan selkeästi kaukasuksella, että kisat oli 2013 oli Romaniassa, ei niin eksoottinen maa kuitenkaan, mutta kyllä mä luulen, että tänne Euroopan suuntaan ollaan taas tulossa ensi vuonna.
Kuunnellaan tähän väliin MM-kultamitalisti Joona Sotalan haastattelu. Hän pelasi Etelä-Koreassa hyvällä menestyksellä koko turnauksen ajan, aivan sieltä lohkovaiheesta lähtien. Lopuksi vastassa oli isäntämaan Kim Ga-jung. Hänet Sotala voitti suoraan 2-0. Tämä eteläkorealainen Kim muuten käyttää pelaajanimeä Afrodite. Pelaajanimet ovat kovaa huutoa peliympyröissä. Miksi muuten näin?
Se on ehkä toi verkko-nettikulttuuri ollut sellainen, että siellä mennään nimimerkillä. Ja sen verran ehkä korjaan, että finaalissa oli vastassa kiinalainen Hu Jiajun. Ja Etelä-Korean pelaaja kohdattiin puolivälierissä.
Näinhän se menikin. Kiitos korjauksesta. Ja Sotalan pelaajan nimi on Serral. Nyt kuulemme, mihin nimi Serral juontaa juurensa.
Siinä me nyt mietittiin veljen kanssa joku 5-6 vuotta sitten, minkälaisia nimimerkkejä käytettäisiin. Ja en mä tiedä, kun veli valitti semmoisen kuin Protosser, niin en mä tiedä, tuliko se siitä jatkoksi semmoinen Serral, kun se on ne 3 viimeistä kirjainta. Tai jotenkin silleen uskoisin, että se siitä luonnistui sitten.
Tarkoittaako Serral jotakin?
Ei tarkoita. Tai itse asiassa pari kertaa, kun on googlannut, niin kyllä jotain kalankuvia on saanut.
No millainen tuntuma MM-kisoista jäi? Millä ominaisuuksilla pelaaja pärjää noissa kinkereissä?
No varmaan se olisi tosi tärkeää, että pystyy ihan hyvä paineensietokyky varmaan pitää olla, koska kuitenkin pelataan lavan edessä. Ja sitten siinä on se internet-lähetyskin, mitä ihmiset seuraa ihan hyvin, niin se saattaa olla vähän stressaavaa. Ei mulla itsellä ainakaan ollut ongelmana semmoinen, että ei alkaisi jännittämään tai mitään semmoista, että ihan hyvin kestän. Ja sitten tämä StarCraft 2, niin olisi ominaisuuksia hyvä olla esimerkiksi joku nopeus on tosi tärkeä, koska se on kuitenkin ihan reaaliaikainen strategiapeli. Niin se pitää reaaliaikaisesti aina reagoida asioihin, niin se nopeus on tosi tärkeää ja päätöksenteko.
Olet Euroopan kärkeä tietyissä peleissä. Arki kuluu kuitenkin myös lukiota käyden. Millaista pelaajan ja lukiolaisen arkea vietät?
No tässä päiväsin aina aamulla mennään lukiolle opiskelemaan ja sitten kotiinko tullaan, niin kyllä sen taikalailla siihen pelaamiseen menee suurin osa ajasta. Että kyllä mä nyt muutakin yritän tehdä ja muitakin harrastus. Golfi ja Simon harrastus, mikä nyt jäänyt tietysti vähän vähemmälle, mutta kyllä mä nyt yritän muutakin tehdä kuitenkin.
Ehdit olla 2 suomalaisen joukkojen leirissä, mutta nyt olet sveitsiläisen tiimin jäsen ja tuo tiimi on nimeltään My Insanity. Ja tämän sveitsiläistiimin riveissä olet ollut helmikuusta 2014 lähtien. Mitä tämä tällainen tiimijäsenyys käytännössä tarkoittaa?
käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä saan niiltä tiimiltä kaiken tuen, esim. Nämä matkakulut, ruoka nyt ei kuulu yleensä, mutta matkakulut, semmoiset hotellit, lennot, ja nämä ne, ehkä ne kalleimmat osat, ja sitten itse hoitaa vain ruoat ja nämä. Ja sitten myös tiimihän monesti antaa palkkaa. Kysymys on tietysti, kuinka suurta se on kullekin, mutta varmaan semmoinen tuki, että antaa pelaajille tukea, managerit semmoisessa, antaa hyvän ympäristön kehittyä. Ja jäisin tämän My Insanity myös omistaa semmoisen talon, minne saa mennä, kuka vaan tiimin jäsen ilmaisesti. Ja siellä sitten on niitä muita, tai muita My Insanityn pelaajia.
Nykyään puhutaan e-urheilusta. Miksi näin? Miksi ei puhuta ihan pelaamisesta?
No varmaan se e-urheilu tulee siitä, koska no kuitenkin vaikka sen toiskaan tämä niin liikunnallista, tai eikö sitä ole liikuntaa, kun me vaan pelataan, mutta kuitenkin eihän liikunta ja urheilu ole välttämättä sama asia, niin en mä tiedä, miksi sitä voisi kutsua e-urheiluksi, tai miksi sitä pitäisi kutsua e-urheiluksi myöskään, mutta varmaan se urheilu tulee siitä, että me kuitenkin kilpaillaan ihan samalla lailla kuin muissakin lajeissa kilpaillaan. Ja sitten katsotaan, miten menestystään.
Minkälaisia jatkosuunnitelmia sinulla on, Joona Sotala?
No nytten lukio on vielä vähän yli vuosi ainakin jäljellä, niin koitetaan hoitaa tämä ainakin kunnialla läpi. Ja sitten mistä olisi ainakin tarkoituksena ottaa välivuosi. Ja siinä nyt ehkä ei se tiedä, että lähtisi pelaamaan, hän tosissaankin sen jälkeen sinnastuu siinä ja motivaatiota riittää. Mutta ei mulla nyt vielä semmoista todellista päätöstä tehty, että mitä mä tuun tekemään minkään kanssa.
Näin kertoi viime viikolla e-urheilun MM-kultamitalin napannut Joona Sotala. Suomen elektronisen urheiluliiton puheenjohtaja Erkka Jouste, miten e-urheilua voisi hahmottaa muiden lajien kautta? Voiko sitä verrata vaikka purjehdukseen, jossa kilpaillaan eri veneluokissa ja osassa veneluokkia kilpailu on kovempaa ja purjehtijoita on enemmän ja osa taas on harvinaisempia kilpaveneluokkia? Vai onko e-urheilu lähempänä esimerkiksi yleisurheilua, jossa on liuta eri lajeja, jotka vaativat hyvin erilaisia ominaisuuksia?
Mä luulen, että se sijoittuu ehkä vähän jonnekin tuonne välimaastoon. No, yleisurheilu on ehkä helppo verrata siinä mielessä, että siellä on tosi erilaisia lajeja, niin kuin meilläkin on erilaisia pelejä, jotka on niitä lajeja sitten tämän kattonimityksen alla. Ja tietysti sitten lähdetään miettimään, niin ehkä taas sitten purheiluun verrattuna, että purheilussa on sitten niitä yksilöveneluokkia, sitten on niitä, missä on useampi ihminen ohjastamassa venettä. Että e-urheilussa on sitten joukkueen lajit laskeutuu sinne niin kuin saman katon alle sitten kuitenkin, että et ehkä sinne jonnekin välimaastoon ehkä paras kuvaus, että meillä on joukkuelajeja ja sitten meillä on yksilölajeja ja suurin osa niistä molemmista on niin erilaisia, että ei ihan heti voi vaihtaa lajista toiseen ilman aika suurta harjoittelumäärää ja melkeinpä jopa, että ei voi pelata samaan aikaan kahta lajia kovalla tasolla.
Eli vaatii erikoistumista ja ilmeisesti myös hyvää kuntoa.
No kyllä, että miettii, että jos pelipäivät ja turnauspäivät, että turnaus saattaa venyä nelipäivänä ja turnauspäivät saattaa venyä 10-12 tuntisiksi ja siitä pelaamisesta, jos puhutaan, että pelaa siitä pitkästä turnauspäivästä noin 6 tuntiakin, niin kyllä se vaatii jo se, että pystyy keskittymään ja seuraavana päivänä sitten sama niin kuin setti uudestaan, niin kyllä se vaatii sitä peruskuntoa sinne pohjalle, että keskittymiskyky ei herpaannu ja päätöksenteko pysyy sitten vireenä, että
miten listaisit e-urheilun mahtimaita?
No kyllä nyt lähdetään, jos Euroopasta lähdetään, niin kyllä Ruotsi on Euroopassa varmaan se ykkönen, että Ranskasta tulee tosi paljon hyviä pelaajia. Saksa isona Euroopan maana on jostain syystä jäänyt vähän varjoa ja Pohjoismaat on kovia kilpailijoita, Tanska ja Ruotsi etenkin. Mutta sitten mennään maailmalle, niin kyllä sieltä Kiina ja Etelä-Korea sitten löytyy kärjestä ja no, Yhdysvallat on nyt nousussa sitten tänne, puhutaan PC-llä pelattavista lajeista, niin Yhdysvallat on tullut sinne mukaan, että siellä on perinteisesti ollut vähän omat markkinat ja omat jutut, kun niin iso ja sitten viihteellistä ollut enemmän siellä pelaaminen, että konsolipuoli on siellä, siellä ollut se juttu. Niin. Mutta kyllä Yhdysvallat on sieltä nousussa ja toivotaan, että Suomikin nousee tulevaisuudessa. Meiltä on kovia pelaajia, kovia lupauksia on nousemassa, mutta katsotaan, mitä tapahtuu tässä parin vuoden sisään.
Kulttuurierot näkyvät kiinnostavasti myös e-urheilussa, eli Yhdysvallat on tavallaan vähän se oma maailmansa, siellä ne konsolipelit jyräävät, ja esimerkiksi Etelä-Koreassa kuulemma nämä räiskintäpelit eivät taida olla kovassa huudossa.
Joo, Aasiassa muutenkin vähän on noi räiskintäpelit sillä tavalla, että ne ei ole niin kulttuurisesti ollut niin hyväksyttäviä. Et toki sinne on tulossa paljon enemmän ja siellä on vähän omanlaiset markkinat myös niiden suhteen, että siellä on vähän omat pelit verrattuna, mutta se on, nämä länsimaalaiset pelit on menossa sinne ja jo Kiinassa ja Etelä-Koreassa, niin etenkin tällaiset strategia- ja joukkuepelit on suosiossa.
Pitääkö se muuten paikkaansa, että Etelä-Koreassa väki seuraa e-urheilua kuin suomalaiset jääkiekkoa konsanaan?
Kyllä, StarCraft on siellä ollut jo 10 vuotta sellainen, tai yli 10 vuotta, 15 vuotta kohta sellainen iso juttu. Ja siellä on ihan kaksi televisiokanavaakin, jotka ei mitään muuta näytäkään, ja ne on ihan superstaroja siellä.
Erkka Jouste, sinä olet itse pelannut Euroopan huipputasolla 10 vuotta ja sen jälkeen olet järjestänyt lukuisia turnauksia. Tunnet lajin omakohtaisesti. Mitä pystyt kertomaan siitä, että moniko suomalainen tienaa tällä hetkellä elantonsa pelaamalla?
No tosiaan en tällä hetkellä enää itse pelaa. Että noin, siitä on nyt 5-6 vuotta, kun sitten lopettelin, mutta toi elantonsa tienaa tällä hetkellä sellainen kourallinen ihmisiä, että tuolla ulkomailla pelaa ammattilaissopimuksella, niin muistaakseni 3 henkilöä ja sitten Suomessa on sitten 1-2, jotka on nyt niin sanottu puoliammattilaisia, jotka tienaa sitten osan sitten omasta elannostaan sillä.
Minkä ikäisinä kovimmat pelaajat tapaavat eläköityä?
No yleensä siinä 25 ikävuoden tienoilla tavallaan eläköidytään, että sitten mennään opiskelemaan ja tavallaan normaaleihin töihin, että riippuu vähän tietysti, jos menestystä on tullut, niin sitten ei välttämättä tarvitse, sitten saattaa jäädä e-urheilupari esimerkiksi asiantuntijana, selostajana, tiimimanagerina tai jonain muuna.
Näin. Kiitokset haastattelusta, Erkka Jouste.
Joo, kiitos.
Ja kiitoksia, Iida. Kello on sen verran paljon, kohta 10.55, että on aika mennä taas pikkujutun pariin. Häneen pääsee Ville Myllyrinne ja pikkujuttuhan kajahtaa taas Kontiolasta. Kaupunginjohtaja Reima Johanssonilla on tällä kertaa asiaa paikkakunnan menestyvälle jalkapalloseuralle. Tosin viesti taitaa käsitellä enemmänkin kaupunginjohtajan omia mukavuusjärjestelyjä.
Hyvä Kontiolan työväen palloilijo.